Halo, selamat pagi Pak Kiki.
Selamat pagi Mbak Anja.
Iya, apa kabar Pak Kiki? Ya. Baik.
Baik, alhamdulillah.
Iya, baiklah. Ya. Pak, kalau menurut analisis Anda, apa faktor yang membuat kinerja perdagangan kita ini terpuruk, bahkan tercatat tertinggi sejak tahun 1975?
Iya, sebetulnya kalau lihat dari kondisinya, dia negatif itu, posisi negatifnya itu sama dengan kurang lebih 2013 ya.
Oh, oke. Okay.
Untuk migas.
Oh, baik.
Jadi defisit minus 12 billion atau 12 miliar dolar. Hmm. Cuman masalahnya tahun 2013 itu surplus non migasnya itu 8,5 miliar dolar, sementara saat ini hanya 3,8. Jadi persoalannya itu adalah di non migas ya. Nah, non migas ini yang paling besar tentu saja sebetulnya di kita adalah primary product atau produk-produk primer yang harganya itu bergantung pada harga migas juga, elastisitasnya. Untuk misalnya karet, kemudian palm oil, ya, sawit, dan seterusnya. Nah, masalahnya di kita itu adalah ada hal yang fundamental, yaitu manufakturnya yang tidak terlalu kompetitif ya, karena kita lebih banyak manufaktur di labor intensif, dan importnya kita itu besar untuk intermediate input atau input setengah jadi dan mesin. Ini kurang lebih 90% dari proporsi impor nasional. Nah, masalahnya ketika setiap kali kita ingin meningkatkan ekspor manufaktur, itu impor manufaktur naik lebih cepat ya. Nah, misalnya kita ambil untuk ekspor manufaktur itu kurang lebih kalau nggak salah 6%, tapi impornya itu tumbuh 19%. Jadi bayangkan kita meningkatkan ekspor manufaktur 6%, impor manufakturnya tumbuh 19%. Karena elastisitas ekspor per impor itu memang kurang dari 1. Jadi ada persoalan fundamental di kita, yaitu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ekspor manufaktur, mengurangi ketergantungan pada bahan setengah jadi dan mesin. Mungkin kita bisa mengarahkan investasi kita ke arah produksi barang setengah jadi tersebut dan produksi mesin. Jadi kita harus meningkatkan, kalau dalam ekonomi itu istilahnya terms of trade-nya lah. Terms of trade-nya sebenarnya sudah cukup membaik sejak 2016 ya. Kita sudah mulai berkualitas produk-produk yang kita ekspor, tapi masih belum di level manufaktur yang tadi saya katakan, intermediate input dan mesin.
Itu rupanya problema kita ya. Iya. Itu bukankah kondisi ini tuh sudah berlangsung cukup lama? Maksudnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terus masih kurang greget atau gimana, Pak Fit?
Iya, memang ini persoalan mendasar karena dibutuhkan juga kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau kita mau fokus berikutnya setelah infrastruktur ini harus fokus pada sumber daya manusia. Karena untuk memproduksi barang dari raw material atau primary product atau bahan mentah kemudian menjadi barang setengah jadi, itu dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik ya, lebih tinggi, dan jumlah sumber daya manusia juga untuk kualitas tersebut lebih tinggi. Artinya kita membutuhkan lebih banyak tenaga pendidikan vokasi dan juga engineer.
Inilah yang isu terakhir yang sering diingat-ingatkan sebenarnya sejak lama, wacana tentang bagaimana meningkatkan daya saing itu fundamentnya di daya manusia itu tadi ya.
Betul sekali, ya, sumber daya manusia memang
yang paling penting. Kalau memang begitu persoalannya, berarti harusnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi harus nge-link dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu juga, bukan Pak Kiki?
Betul sekali. Jadi sebetulnya kalau dari sisi potensi ya, kalau kita lihat misalnya yang menganggur di Indonesia itu mungkin sekitar 30% mungkin angkanya ya, itu adalah lulusan SLTA dan SLTA kejuruan atau vokasi kejuruan. Artinya apa? Potensinya ada ya, kurang lebih sekitar 4 juta orang kali ya, kurang lebih. Nah, itu sebetulnya kalau kita di Indonesia ini ada industri manufaktur yang sifatnya tadi itu membuat intermediate input, itu sumber daya manusia bisa terserap banyak. Jadi saya melihat Indonesia ini persoalannya bukan mismatch antara keahlian lulusan vokasi dan SLTA dengan industri, tapi masalahnya investasi industri manufaktur yang menghasilkan intermediate input itu atau mesin-mesin itu masih kecil di Indonesia. Nah, ini yang mungkin perlu didorong. Jadi kalau investasinya masuk, SDM-nya naik. Pertanyaannya adalah mana yang duluan? Investasinya duluan masuk atau SDM-nya dulu ditingkatkan. Kalau kita India misalnya, India itu kurang lebih infrastrukturnya barangkali more or less ya sama lah seperti kita, mungkin mungkin bahkan di bawah. Tapi kualitas SDM-nya luar biasa mereka, terutama untuk basic science, engineering itu bagus. Nah, kalau Indonesia bisa juga mengarahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang-bidang itu, saya rasa tidak tertutup kemungkinan investor-investor itu akan masuk ke Indonesia, bukan hanya untuk membuat industri yang sifatnya perakitan, tapi juga industri yang sifatnya pembuatan internet itu tadi. Nah, ini akan mengurangi impor kebutuhan impor bahan-bahan setengah jadi ini di Indonesia. Nah, jadi nanti juga akan mengubah orientasi ekspor Indonesia tidak hanya bergantung pada primary product, tapi juga pada produk-produk setengah jadi. Jadi sudah mulai akan peningkatan sumber daya manusia dengan sendirinya. Jadi mungkin dimulai dulu dari perbaikan sumber daya manusia yang ready atau siap untuk mendukung industri manufaktur, lalu kemudian pelan-pelan mengurangi ketergantungan impor tersebut, lalu kemudian meningkatkan ekspor dengan meningkatkan keterkaitan antara impor input lokal dengan ekspor. Nah, itu baru akan terjadi perubahan, menurut saya perubahan yang fundamental ini.
Kelihatannya kalau penjelasannya seperti ini, kayaknya kita perlu blueprint ini kelihatannya ke depan mau ngapain gitu. Kayaknya ini yang masih ngambang gitu. Gimana menurut Anda?
Kayaknya sih pemerintah sudah berpikir ke arah sana ya. Jadi dalam perencanaan pembangunannya. Karena beberapa kali saya mendengar juga hadir dalam momen diskusi. Sudah ada pembahasan ke arah situ. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih karena menurut saya begini, kalau kita belajar dari misalnya Korea Selatan, kemudian kita belajar dari Jepang, mereka membangun industrinya juga dimulai dari hulu kemudian ke tengah. Jadi bukan dari intermediate kemudian melompat. Jadi ada proses pembangunan industri di tengah. Nah, ini akan membuat industri kita itu seperti pipa yang kemudian menyambung gitu, baru kemudian kita bisa menghasilkan ekspor.
Oke. Iya, menarik ini. Berarti untuk sampai di sana memang kita menghadapi tantangan-tantangan sebesar apa yang bisa menghalangi kita untuk cepat sampai melakukan perubahan ini, Pak Kiki?
Sebenarnya sederhana, ketika harga minyak internasional lagi tinggi, itu awareness kita terhadap bahwa kita itu punya persoalan fundamental di industri menurun. Kenapa? Karena kita enak kan mengekspor bahan mentah, mengekspor primary product, duit devisanya itu banyak gitu.
Kita terlena jadi, gitu ya kalau pas sudah tinggi ya.
Iya, betul. Ya, ada istilah ekonominya namanya debt disease. Jadi karena dari sumber daya alam itu kita banyak duit, jadi kita lupa. Nah, padahal kita punya persoalan pendasar di situ. Kenapa? Karena kita ini penduduknya banyak. Negara seperti Australia juga dia mengalami current account deficit dan bukan negara industri. Lebih banyak lebih banyak kontribusi ekonomi itu dari service sector dan juga dari primary product Australia. Tapi Australia itu penduduknya tidak banyak. Kita ini penduduknya 10 kali lipat. Nah, artinya kita butuh manufaktur untuk menyerap lapangan kerja. Karena yang paling banyak menyerap lapangan kerja itu manufaktur. Itu fakta.
Ya. Kita kayaknya mesti banyak belajar dari luar, terus diamalkan di sini gitu ya Pak Kiki ya.
Ya. Terutama untuk negara-negara yang mirip seperti kita.
Iya.
Apa misalnya sederhananya Tiongkok memilih manufaktur pengolahan industri dari intermediate kemudian machinery, ya karena penduduknya juga banyak kan.
Kita bisa begitu sebetulnya dari potensi-potensi tadi yang sudah disampaikan tentang sumber daya manusia kita. Nah, berarti tinggal kita lihat lagi ke depan ya. Kalau tadi Anda katakan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, berarti tinggal bagaimana untuk terus melakukan dan jalan yang benar itu dilanjutkan, begitu maksudnya?
Ya, dan semakin fokus pada SDM, itu yang paling penting.
Fokus pada SDM, baiklah Pak Kiki, terima kasih banyak. Anda sudah memberikan perspektif lebih luas pada kami di sini, terima kasih. Selamat pagi, sukses Pak Kiki.
Ya, sukses juga, selamat pagi.
Nah, demikian Mitra Idola Kiki Ferico, PhD, Wakil Ketua LPEM FEB Universitas Indonesia.